أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن على موعد مع صحابي الجليل أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من أعماق قلبه وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا تي مبكي جليدي دانان أند أغيين waxtaan ak yeen fatalante ci sahaba bu mag bi nga xamne dafa yaro ci kepparu yenenbi alayhi salatu wassalam yenenbi beggu ko ci bir xolam mom sahaba bi xam ngeen ne yenenbi du beggu ludul ku bax bal ki ñuy waxtane tay yamu rek ci yenenbi beggu ko ci xolam waye yalla dafa tuddu turum ci alquran mom kenn moy sahaba bu yalla tuddu turum ci alquran sahaba yi 124000 lañ won kenn dong la ci yalla tuddu turum ci alquran moy ki kon xam ngeen ne ki du ko ndaw alquran yeb boko wëré nga tambalé fatiha di ñew nas turum mom kenn la ci nekk ci sahaba yi ki sahaba bu mag la won ko xamne yenenbi alayhi salatu wassalam neena ki sama mbokk la ki ci man la bok man ci mom la bok ki mom la gëna bëgg ci nit ñi yenenbi moko duut baram wax ko lool joxoñ ko wax ko lool mbokk yi ndax xam ngeen ki moy kan kan mamay wax turum
zayd
ha zayd zayd ibn al haritha innahu zayd ibn al harisata radiyallahu anhu alladhi kana as-sahaba yusammunahu bihibbi rasul sallallahu alayhi wa sallam ki moy zayd moy kisaba yi don xol nan ko e soppe yonent bi e kharita yonent bi e soppe yonent bi mbok yi ñew leen ñu and ñun ñep ñu deglu ñu xerewlu ñu ne tem ne tek nu and ak yeen ci dundu sahaba bi Zayd yuba'u fi souqi Ukaz dañu japp ci loxu Zayd diko yobbu ba ci marché ba ñu yegal ko ci kaw table yi diko jaay di ñi jaayé yéré ni ñi jaayé dal ni ñi jaayé siwo ni ñi jaayé pan ni ñi jaayé mbubu ñu japp ci loxu Zayd tak boom ci baat bi ni ñi def xar diko jaay wa kana zayd ibn al haritha ya'ish fi sa'ada wa hana ma ummihi su'ada bint sa'labah ma abihi haris ibn surahbil zayd bala ñukoy japp di tak buum ci baat bi diko jaay da doon dundu gu neex dundu texé dundu gu am dal mok way juram bu jigen di yaayam bu tuddu Su'ada bint Sa'labah wala laaje yaay Zayd num tuddu lay wax Su'ada bint Sa'labah waye da doon dund ak papam papa mo ngi tudon haris ibn surahbil harisata ibn surahbil neena wa fi yawmin min al ayyam akhazathu ummuhu fi ziyarati li ba'd aqaribihi ben bis yayam yew ko defar ko sangu ko bo mi ngi nek xale solo ko ayirim solo ko dalam yaaji japp ci loxol ne ko nañ dem dekk sangam nuyu ji samay mbokk ñun dem nuyu ji say mbokk yaaji japp ci loxoy diko yobbu ba ciag rek ba ci digg all bi rek bandi ne len pa fekk len ci digg all bi mok yaayam dal len di bet ñoo ñuy wax ay agresseur ñoo ñuy tuddé say say ñoo ñuy tuddé bandi ben mbolo bu ci bari dal len di bet ñu dal di nangu zeyit ci yaayam fekk xala bu ndaw la ñu dal di koy yobbu ñu keuf ko ci yaaji rek sacc ko dem yobbu ko biñ ko neubé ba mu am ay fan ñu génn dëkk dem ak dëkk yobbu ko ci benn marché bu tuddu Oukaz diko jaay gisatul papam gisatul yaayam xamatul fum leen di gisee ndax mom xalé la te dañ ko sacc te bandi ñoko sacc yobbu ko ci marché bi exposer ko taxawal ko ci kaw podium ñu koy jaay ku bëgg xalé ku bëgg nangam comme ni ñuy jaayé ñew leen ñew leen ñew leen ndaysan ba ben way da di ñew bu tuddu Hakim Ibn Huzam da di koy jënd mu ko jëndé mu yewi buum bi ci baat bi mu da di japp ci loxo bi yobbu ko ba ci Khadija bintu Khuwaylid suñu waxe Khadija seen xel war na am ci lu mu dem seen xel ci lan la wara dem waxe Khadija bint Khuwaylid seen xel ci lan la wara dem yonentibi ndax koku mo nekkon soxna yonentibi moy sunu yaay Khadija mu daal jël xalé bi mu may ko yaay Khadija Allahu akbar falamma tazawwajaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ورأت حب النبي لزيد ابن الحارثة وهبته له وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقي بسنو يوننت صلى الله عليه وسلم دينك يا خديجة بسنو يوننت صلى الله عليه وسلم دينك يا خديجة yaay Khadija gis yonentimi ni mu bëgg Zeyd suy dox day japp ci loxoy su toge tek ko ci kawam su yagge mu fab ko mbag ndey jor bu yagge mu fab ko mbag chamoñ bu yagge mu fon bop bi yonentimi bëgg Zeyd yaay Khadija di xol lolu di xol lolu di xol lolu ba ci ag rek mu ne yonentimi bobu nak yalla yonegul yonent bi bobu yonent bi nekugul yonent yalla yoniguko yaay Khadija mune yonent bi mayna la Zeyd jeul mayna lako Allahu akbar mayna lako jeul ma mayla yonent bi dadi jeul Zeyd nisan bi yonent bi maye Zeyd bi Khadija maye Zeyd yonent bi rek papay Zeyd dadi ñew ak yaayam ñu ne yonent xam nga ki sunu dom la mu ne waaw sen dom la kay xam ngeen ki agresseur yi ñoko saccion ne waw xam ngeen ki bandi ñoko nang suñu loxo ne waw ñu dem jaay ko ñu may ko khadija may la ko tay waye dañu bëgg yow yenente bi xale bi nga delonu ko ndax ñun ki suñu dom la yenente bi lool kay grawul amu problème li xam nga nu ñuy def dañ koy wo mu ñew mum zeyd yeen ngeen ñew ñu laaj ko mom su bëgge dem ci yeen rek ngeen jël sen do ngeen yow isa ñu daadi wo zeyd genn ci bir neeg bu ñu ne zeyd xam nga ki tok goor gi nga xam na ko kay papa nga joy yu metti ak yaayam ñom ñaar ñi ngi joy ndax jël sen dom ndeysan fek wër nañ ko ba sonu ba gis ko tay ndeysan ñu ne zeyd ñu ne dañu ñew comme legui feñ nga xam nañ fi nga nek yonenti mo la yoré waye yonent bobu yoré la motax ñu ñew diko ñaan pour ñu délo la ndaysan yonent bi nako zeyd lo wax xam nga ñaar ñi ki kan la mu ne sama yaay ki kan la mu ne sama papa mu ne ko ñom de dañ la jël ci rek zeyd da daw plonger ci kaw yonent bi da ne ko wallahi alazim yow yonent bi man munuma la bayyi mag yow ñoy and ba de man duma la bayyi man munuma la fe bayyi man yow rek lay andal Allahu akbar bi lolu amé rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaysan zeyd dadi tan yonent bi ne ko duma dem ci sama pap duma dem ci sama yaay duma delu sunu dekk man ci yonent bi sumay dund yow lay andal buma de yow lay andal lepp luma wara def yow lay andal man munuma la bayyi bi lolu amé ndaysan ñu né zeyd ikhtara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala abihi wa ummihi kon tay fofu lañu yemalé dars bi ba samedi bi di ñëwaat bismillah tabaarak wa ta'ala li nga xamné mom lañ doon wax légui ñu def ci ay commentaire ak ay talikh ngeen laacc ci inshallah bismillah après samedi ñu continuer waat ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kamul ko am laacc